Dia faal miaraha basika rehetra indray amin'izao takarivan'ny alarbia 30 oktobra izao manaraka ny fandaharana ho nohamopera. Dia mirary soa ho ny isatokantrano ireo sahiny an-dalana, ireo any ampiasana ary ireo eo ampisakafoanana ihany koa. Dia zava-dehibe moa ny fiomanantsika amin'ny fankalazana ny fetin'ny olomasina rehetra ka alohan'ny hianaontsika ny hira voalohany aloha dia omeko hafiatrany ny vahinintsika eto Efrera Mahery zany no manampy amin'ny fanentanana. Ny tenako Pera Rabenirina eto amin'ny micro miaraka aminy ary saorantsika manokana sahady koa ny ao amin'ny lafin'ny teknika Messi Andro Belna amin'ny fanatanterahana an'izay fandaharana mahazatra antsika isaky ny alarbia riva zay. Dia alohan'ny rehetra iaino hira ray alohasika. Kalofan'ny tompo ny olomarina mandrakizay, ireo olomasina sy ireo razantsika efa nialoha lalana nianoka tao amin'ny atao hoe fahamarinana, fahitsepo, fahendrena no anisan'ny kalohina amin'izay hoe alokalofan'ny tompo ny olomarina mandrakizay. Nefa koa tsika ety an-tany raha miaina an'izay dia efa zava-dehibe izay. Ka ny SMS ary dia alefanareo ao amin'ny laharana 033 08 850 02 aotra 330 aotra 8 50 78 aotra 2. Dia alefantsika moa zany alohany fampianarana fohifohy mikasika ny amin'ny reto hatelohana ireto: ny 130, ny 2 oktobra, ny 2 novambra ary 2 novambra dia andro manana ny lanjany manokany teo amin'ny tantarany fanompoan-tsampy tany Irlandy fahiny. Ka mazava ho azy ivo ny fankalazana tamin'izany tany Irlandy sy Angletera zany ny atao hoe zany fanaova fiovana andreo hatelo andreo karazany atao ny fety zany otriny sahala mitambaovao ireny fa nitany Roma kosa nefa dia aty amin'ny 13 efatra 2020 desambra no nisy an'izany fankalazana izany ka ny fiangonana moa dia miady amin'ny atao hoe zany a ratsy rehetra ka mila herim-po ny fiadiana amin'ny ratsy indrisy ny zava-manahirana ankehitriny mirona dia mirona amin'ity hoe aloinna ity ny tanorantsika izay tsy mahalala ny dikany akory nefa tena hoe fomba mahadiso a mifanohitra amin'ny mahakristianina tanteraka izy io satria resaka fahamosaviana resaka filalaovana ody a no tao ambadiky ny fiandohany ireny a ka omena hery sy hasina amin'ny alalan'ny atao hoe sanatry ny vava zany ny taolapaty sy ny sisa ireny hery ny fanafody ireny a tany amin'ny fotoanandro indrindra tany Irlandy zany ka ireo pretra benediktinina dia nanao ezaka mafy a andresena ny herin'ny maizina ary anisan'ny atao hoe notapahina tatỳ aorianany hoe aoka io fety io a hovana ho araky ny mahakristianina tanteraka ka dia fankalazana ny fety ny olo-masina rehetra ny ray novambra andro mialohan'izany ny raika amby 13 oktobra ary andro mamarana an'izany fahatsiarovana ny maty rehetra ny 2 novambra ka inona moa ny hevitry ny eglizy ny amin'ny fety ny olo-masina rehetra ny heviny dia ny hankalaza amin'ny andro anankiray ny olo-masina rehetra tsy hankanavaka efa any an-tanitra ary hiangataka amin'ny rehetra mba hifona ho antsika ireo olo-masina ireo a na ireo natsangana manokana araky ny hoe canonisation na ireo fa olo-masina any an-danitra ka inona tokoa moa ny hevitry ny eglizy amin'izany fety zany ny heviny a dia izao koa voalohany hanaza ny olo-masina sy tambo isaina sy manana andro fety manokana isika amin'io ray novambra io faharoa hampirisika atsika mba ho tonga anisan'ny mpikambana any an-danitra ao amin'ny olo-masina koa ahiezaka akatahaka ireo zokitsika efa ny aloha lalana atsika any akoatra inona ny soa tokony alaina amin'ny fetin'ny olo-masina rehetra ny soa alaina amin'ny fetin'ny olo-masina rehetra dia voalohany maniry dia maniry ny ho tonga any an-danitra faharoa miasa mafy lalandafa ahazoana ny famonjena ny amin'ny fahatsiarovana ny maty rehetra kosa dia zava-dehibe satria hoe ny anton'izany dia voalohany hanaovana fivavahana bebe kokoa ho an'ireo fanahy rehetra mbola ao amin'ny toeram-pidiovana na ny afo fandiovana faharoa hamporosiana antsika hiantra sy hivavaka ho ny namantsika havantsika tapaka efa nodimandry na efa ny akoatra zany a efa maty ireo zany dia ho an'izy indrindra ny tokony hivavahantsika amin'ny andro fahatserovana ny maty ho an'ny maty rehetra ao amin'ny toeram-pidiovana na ny afo fandiovana fa indrindra ho an'ny havantsika sakaizantsika namantsika efa maty ka inona koa zany ny hevitry ny eglizy amin'izay hoe fahatserovana ny maty amin'ny 2 novambra izay a ny heviny amin'izany dia hampahatsiaro atsika ny fahafatesana sy ny fitsarana izay miandry atsika ary hampirisika atsika hanao toe-piainana madio a mba ho masim-pahafatesana atsika amin'ny andro hahafatesantsika ka mampaninina ny mihevitra ny afo fandiovana na ny toeram-pidiovana ny mihevitra ny toeram-pidiovana na ny afo fandiovana dia mampirisika atsika hanao izay tsy hahatongavantsika any dia ny mandositra ny fahotana rehetra na de ireo fahotana madinika aza ary manefa ny otantsika dia ny eto an-tany a amin'ny alalan'ny fitiavam-bavaka fitiavanamana ary ny vakana ny indolozansy ka zava-dehibe ary a ny fankalazana ny fety ny olo-masina sisy dikany kosa raha kristianina ianao a fankalazanao ny halloinna satria fetin'ireo mpamosavy zany a ka dia faly moa izy ireo rehefa hoe dokadokafana amin'ny radio sy ny hainao manjery esy zeroa fa hoe amin'ny endri ny moderna moa ny fahamosaviana kehitriny a azadino zany fa mirona amin'izany ny akamaroantsika ary manjaka ny herin'ny maizina satria ny vola ny herin'ny maizina ny herin'ny voninahitra no anaparany sasany ny fahefany a eto amin'ity tany fandalovana ity kanefa azadino a andriamanitra ihany ny tompony teny farany satria raha andriamanitra no momba antsika iza no ahatohitra antsika zay zany aka dia atolotsika anareo ary ny valin'ny fanontaniana tsirairay avy dia faly miarahabanao tonga miaraka aminay eto freranao
ia dia faly miarabantsika rehetra ihany koa manaraka mandrosy tapaka ny fandaharana onomopiera amin'izao alarobia takariva izao
eto ny fanontaniana voalohany zany hoe salama tompoko fa maninona ny piretra amin'izao tsy manao sotanina rehefa mandeha eny an-dalana nefa tamin'ny andro ny tompolahy kardinaly Zafimahatratra Victoroa tena hentitra izy dia mazava ho azy moa amporosihina ny piretra mba hitondra mandrakariva ny famantarana na ny col romain na ny lacroix miaraka aminy a amin'izay alehany rehetra ka ny amin'ny hoe moa fitondrana ny akanjo rebareba dia amporosihina koa ny piretra hanao an'izany a kanefa aoka mba holanjalanjaina koa rehefa tena mafana ny andro zany tena enjana ao anaty sotana mila fahazarana moka de isora na moa ireo fikambanana zay mbola mitazona an'izany fa ho anay piretra jezuita sy ny diosesianina de tsy voadidy satria miaraka amin'ny atao hoe fitorenany vaovao mafaly a ka zay mifanentana sy mifanaraka amin'ny ilan'ny olona azy a no hitondrana azy ireny ka arakaraky ny toerana zany a ka ho anay piretra jezuita manokana de zay ampiasain'ny diosesianina eo atoerana no ampiasainay ka raha ohatra didin'ny veka hoe tsy maintsy manao sotanina de vonina mandrakarivo zay jezuita verina anao sotanina ihany koa
ia ny fanontaniana manaraka moa teny hoe salamy inona kay mopiera ny dikan'ny miankohoka sy manoroka
ny miankohoka moa zany a dia fanajana ny heviny ary ny manoroka dia fanehoana fitiavana ka be deibe moa zany hoe ny fihesika miankohoka ohatra amin'ny fankamasinana amin'ny fanandratana ny ostia amin'ny adoration amin'ny fisahoana manokana ny lakroa masina ireny dia miankohoka mimariky ny fanajana ireny zany fa eo kosa ny hoe manoroka ny hôtely de horohina satria anehoana ny hoe miombona tanteraka amin'ny kristia ny piretra sy ny diakra ary ny eveka rehefa hanao ny sorona masina izy ireo a ary manatanteraka an'izany a amin'ny anaran'ny kristy ao amin'ny kristya ary miaraka amin'ny kristy dia misy indray moa ny hoe manoroka ny peratra ny fanorehroana ny peratra ny eveka taloha izy io de nisy relika zany hoe sisa taolan'ireo martiry na olomasina ka izay no horohinao a homaro mpanajana ihany koa nefa anehoana fitiava mbavaka ka le dévotion zany a no asehon'izay ihany koa ka ny olona mifanoroka indray tsy diratsika lalina satria samy manana ny heviny kosa fa imasondahy paoly dia nanafatra atsika hoe mahay samy fankatia mifanaova veloma amin'ny oroka masina
toka hoe mazava moa zay valim-panontaniana narosony mopiara ho antsika izay fa mirosoatra antsika amin'ny fanontaniana manaraka ato moa de milaza fa hoe salama mopiera raha misy olona ve mompiera mampiasa lamba hoany saina sy fitaratra dia miresaka amin'ny fanahin'ny dadabeany efa maty izay mamindra tamin'ny io asa io de ato mamisy edia de tsy fantatra hoe inona nytoy
ka ireny zany lay fomba mahadiso satria hoe ny marina atsika tsy any amin'ireny a sikidy sy ny avelo ary fanandrony ireny tsony fa ao amin'ny kristy a no hianteherantsika zay indrindra moa nahatonga anay hoe navoaka anay le boky hoe hahazavana mba hanampy atsika hahatsapa sy hahalala bibibi kokoa ny amin'ireo fomba mampanao samihafa ka ao amin'ny takila fa efatra amin'ny sivifolo sy manaraka de misy laharana fomba mampanao be de be de be a miafara amin'le vavaka hoe fanalana ny heriny maizina zany a ary amin'ny takila faharoa ambizato izy io ka zava-dehibe ny hoe tsika tsy tokony anaraka nyreny a fombafomba reny tsony satria indraindray ny ao ambadika dia miharo karazana fanompoana sampy na fanompoana avelo ka ny marina de hoe fanahin'andriamanitra ihany a no tena hianteherantsika sy izay mifandraika amin'izay ny fanomezan'andriamanitra manokana sy ny fitarihan'ny anjely masina
Ya, dia misotra mopera trano mitsika amin'ny valim-panontaniana izay omenantsika tsirairay avy any an-tokantrano any. Fa toky mitoetrany amin'ny famalinan'ireo fanontaninareo isika. Ka ny fanontaniana manaraka izay omenantsika dia ny hoe ho no aho mopera. Izao mba efa tsapako hoe lehibe sy eo amin'ny 20 taona. Mba efa te hanatokantrano nefa misy piretra izay miteny amiko hoe mbola tsy mety aminao ny manambady. Toky moa izy eto piretra. Ka toka ho anakoa ny heviny amin'izay zavatra izay.
Izaho manokana aloha zany de hoe misy olana ny fitezana ny tanora sy ny zatovo ankehitriny, satria alohany avy tanyilay klasy atao hoe moa tery milamina tamin'ny anaranay azy, zany hoe tery milalina zany na ny tedozy. Rehefa ao mako de tena tery milamina tokoa, satria hoe ianao zany afaka baka avy eo de makaiza. Ka mazava ho azy zany a tokony ao amin'ny seconda premiera terminale no ampiana ny tanora hahay hisafidy, ka misy an'le fomba fisafidianana ny toe-piainana zay tokony hanampiana azy ireo a hizotra bebe kokoa amin'ny atao hoe fandiniany ny hoaviny. Ka eto zany de hoe tokony manapa-kevitra ianao 25 taona izay hoe hanambady ianao sa tsy hanambady a, iza no vadinao a, dia aza ela eo satria raha ela femboka dia mahay lamba. Rehefa tsy anao moperana maserana frera ihany a, aleo a manambady ianao satria ny torohevitra zany de hoe ento eo anatrehan'Andriamanitra dia mamonjea nyrenire collection sy reny a karazana laretirety fandinihateny reny. Misy moa isambo olana eny amin'ny Saint-Ignace fa azo aleha koa isan-kerinandro, misy mpitantanao afaka manampy anareo ny amin'izany a ry tanora havana.
Tokony hoe anatin'izay 25 taona izay dia tokony hirosa anatin'ny fanomadina tokoa isika raha ohatra hoe vonona ny rosa amin'izay any anatin'ny fiainan'ny tokantrano izay. Fa io miankina amin'ny tsirairay araka ny torohevitra moperateur mila manatina an'ireo mpitantanam-panahy isika, indrindra moa ny amin'ireo toerana izay misehatra anatin'izany toy ny centre spirituel amin'ny Saint-Ignace ifandry. Ny fanontaniana manaraka moa dia ny hoe manao azafady aho raha manoratra, mety misy piretra manao tokantranomaso, manao lamesa, manao komunio, inoko fafanina ny lamesa, nefa raha laika no toy izany dia tsy haiko hoe ahoana ny tohiny.
Dia lay fanontaniana moa matetim-piavoatra ny sotro, ka io moa de fanasoketana ny piretra ndraindray, satria hoe tsika tsy afaka miditra lalina amin'ny fiainan'ny olona manokana sy samirery, ary ny fiangonana koa tsy miditra lalina amin'ny fiainany ireny olona sy ny tokantranomaso isan-karazany raha tsy izy ny mamelapelatra zany a eo anivon'ny fiangonana. Dia akoatran'izay a ndraindray ny olona no mitoroka manao fitoriana ka de io moa zany dia tsoriko aminareo mahatsiaro an'ny kardinaly Razafindratandra Armand aho a tamin'ny indray alakamisy masina raha nitoroteny izy. Zao ny teniko aminareo kristianina lahika, ampio ny piretra anareo raha misy adalàna taony a, aza de maika hoe ny ampy eny Andohalo ho izy fa mba anaro alohan'ny piretra anareo. Ka ny olana ho izy matetika miakatra eny Andohalo ny olona, ka rehefa tao ny fanadiadiana ay alahelokanina ihany le izy. De eto zany le hoe le fialonana sy ny sisa, de ndraindray a misy piretra vao hosopotaka, misy lahika vao hosopotaka, ka eto zany hoe mila fandanjalanjana ny fiainana. Dia aza mitsabaka lalina koa amin'ny vie privée ny olona, satria samy manana ny fiainany tsirairay avy a. Ka eto zany de hoe ny piretra rehefa no hamasinina ho piretra ka mbola tsy nisy fandrarahana azy tsy hanao ny hizaran'ny sakramenta, dia valida daholo ny zavatra taony rehetrarehetra, ary raha manaraka ny fenitra sy ny fepetra ny fiangonana dia sady valida no ara-dalàna hatrany zany a. Ka aza misalasala ny amin'izay ianareo, fa ny resaka hafa kosa tsy dirako lalina satria io a samy manana ny fiainan'ny olona zany.
Ia, misotra ny moperatrano motsika mitoetrano moa ny fanontaniana zay raisina eto a. Ny manaraka moa de hoe salama mopera, inona kay no tena mampiavaka ny sakramenta sy ny sakramentaly?
Ny sakramenta dia fito ny sakramenta napetraka Kristy hamelomana antsika. Dia fantatsika mazava tsara fa ireo sakramenta fito ireo a dia mbola misy ny tsara ho anaky telo. Ka ny voalohany amin'ireo dia ny atao hoe sakramenta ny firosoana ho kristianina zany dia ny batemy ny confirmation ary ny eukaristia dia ny sokajy faharoa ny sakramenta fanasitranana dia ny fampiavanana zany a sy ny fanosorana ny marary ary ny sakramenta fampitomboana isa ny vahoakan'andriamanitra sy famaliana manokana ny antson'andriamanitra izany a dia ny filaharana sy ny fanambadiana karak'izany a sokajy telo ny sakramenta zany a dia natao hanamasinana antsika ny sakramenta fa ankoatr'izay moa mbola mizara roa lehibe ny sakramenta sakramenta ny maty sy ny sakramenta ny velona ny sakramenta ny maty a dia ireo mamelona antsika izay maty ara-panahy izany hoe ny batemy sy ny fampiavanana no manangana antsika amin'ny fahafatesana ara-panahy ny sakramenta sisa kosa dia sakramenta ny velona ka mazava ho azy izay andray an'ireo a tsy maintsy afa-po hotana mahafaty noho izany tsy maintsy manenina amin'ny fohotana izay andrainy batemy sy ny penitansy ary tsy maintsy afa-po hotana mahafaty kosa izay mandrainy sakramenta sisa fa raha tsy izany dia manao sakrilezy isika fa ny sakramentaly kosa dia ireo fomba mpivavahana samihafa toy ny fanokanana virjiny ny voady farany ny firosoana amin'ny dingana sy ny voady voalohany ary ireo dingana samihafa eo amin'ny fiainam-piangonana anisan'ny sakramentaly ohatra ny hoe fahampandrosoana ny olona ho afaka izarako amin'io a mandritry ny fotoana voafetra fa lasa ao anatiny atao hoe ordre minera kosa izy a raha ohatra ho mpizarako amin'io mandra-pahafatiny izy ireny zay moa zany no azo anafahantsika azy
toko moa fa mazava zay fanazava mopera ny momba ny sakramenta sy ny sakramentaly tamin'ny antsika izay a fa ny manarakato moa dia ny hoe hona mopera mety mahitantsika etỳ an-tany ve reny havantsika nodimandry ireny ve any an-danitra any ambony any
tena mahita ary nao anatiny maizina azy tsika dia hitan'izy ireo ny hadalàna sy akekena fahendrena sy fahasoratsika tsirairay avy ka izay indrindra ny mahatonga ny hoe andriamanitra no mitahy fa ireo razana ny aloha lalana kosa dia omen'andriamanitra anjara amin'ny fanampiana antsika amin'ny fomba samihafa ka na dia hoe tsy afaka mitahy ny vatana azy izy ireo a noho ny fahefahana omen'andriamanitra azy ireny a dia afaka mizara fahasoavana amintsika ireny olo-masiny ireny noho ny vavaka taony eny fa na dia ireo fanahy mijaly eo amin'ny afifandiovana aza satria mahatsapa ny fijaliantsika izy ireo ka aza manao atao hoe mahamifoverina na mitsambikimik kipy satria ny olona rehefa maty a dia tsy voafehiny vatana isony a ka tsy takona afenina aminy a ny zavatra rehetra satria zay efa any akoatra dia mahita ny zavatra rehetra na ny any na ny aty.
Ia atonga misy fanontaniana iray somary miavaka tamin'ny fanontaniana rehetra, aza atao ve ny mandefa horonantsary sinema malagasy projection en salle atao am-piangonana mba hanangonam-bola anaovana fiangonana ihany nisy tranga tsy haiko moa ny toe fa tapaka io le SMS atsika
ny amin'ny fanaovana sinema de mila lanjalanjaina karazana sinema inona no atao any am-piangonana fa raha sanatria ireny atao hoe filma mamoa fady ireny handraofana vola be dia tsy mety ary tena lavina tanteraka fa raha ohatra hoe horona tsara tantaran'ny olo-masina i Masindahina sy Masindahy Jean Bosco Don Bosco zany na ry Masimbavy Therese de la Fange Jésus dia hoy izy ah hoe inona mony ratsy amin'izany satria sady fampianarany zany no mampidibola amin'ny tanany fiangonana fandraisana ny anjara briqka dia eo ny hoe mila fandanjalanjana satria nisy tamin'ny fotoana sasana na fitohina koa amin'ny réveillon sy ny 26 juin manao balina any am-piangonana dia ataokoa efa miopefy zany a ary mendrika ho sasiana
toko moa hoe mazava zay valim-panontaniana anarosony mopera ho antsika izay fa ny fanontaniana manaraka moa dia ny hoe hono mopera ahoana no ilazana fa efa any an-danitra ireo olo-masina tsy mandalo fitsarana intsony ve izy ireo azo antoka ve fa tena manampy
dia ianao zany misalasala nefa manao ny fiekem-pinoana mandrakariva atsika na ao ny symboli ny apôstôly na lay fiekem-pinoana lava ao ny symboli ny apôstôly dia mazava be hoe zaho mihinyny fanahy masina ny eglizy masina katôlika ny fiombonany olo-masina ny fanalana ny ota ny hitsanganany vatantsika ho velona ary ny fiainana mandrakizay amen ka ny fiombonany olo-masina dia amin'ny toerana telo no misy ny olo-masina masina dia isike dia ambony tany eglizy mikatroka ireo vray mbola mitio ao amin'ny afandivana eglizy mitio ary ireo efa any an-danitra sambatra dia taotsika hoe eglizy pandresy na eglizy sambatra ka ny olo masina izay efa any an-danitra izay nanao ny fiainana tsara tety an-tany dia tsy salasalana tsy hoe akory tsy nandalo fitsarana izy ireo fa mandalo fitsarana ny olona tsirairay raha vo maty satria ireo zava-baovao efatra sy maisy miandry atsika raha vo miala amin'ity tany tia dia ny fahafatesana dia ny fitsarana dia avy eo a na ny an-danitra na ny amin'ny afobe ny mpanao zafindraono mahay azy tsara hoe ny afobe dia ho lazaiko androky tsy menomenona mbola ao ihany tsy pakitely dia mbola ao ihany ialosy fe reo akavianao manafisafo manao rikapotrambo dia izay indrindry zany a lay hoe mandinia tsara fa tena marina io hoe rehefa mialeto sika dia misy lalana aleha zany na any akoatra any an-danitra zany a na any amin'ny fahaperezana any amin'ny afobe ka aza atao kitoatoa fa teny finoany zany tsy tokony hisalasalana.
Ia, mila mafisina moa finoantsika amin'izay resaka olo-masina izay fa mitoetramo ny fanontaniana. Salamy, inona kay ilay vavaka atao le vo miditra ao am-piangonana le mandohalika iny azafady?
Ianao zany raha vo miditra ao am-piangonana ny tena fomba dia zao, tokony misy rano voasina mankidy sirabe a eo akavanany varavarana dia mikasika n'ilay rano voasina ianao a miteny mana hoe sasao ary tompo ho afaka eloka tanteraka ary divo aho ho afaka amin'ny fahotako dia afaka miaraka amin'izay ny fahotana madinika rehetra zany. Rehefa avy eo a dia mandroso ianao a mandohalika zany ka raha ohatra misy sakramenta masina dia mandohalika ianao ka miteny moramora hoe saorana mandrakizay ny jesosy kristy ao amin'ny sakramenta masina hitsaoana sy hivavahana ary raha ohatra kosa lakroa kosa dia afaka miteny ianao hoe tompoko sy andriamanitro mitsaoka anao amin'ny fo mihetry aho zay moa zany a azo atao daholo zay vavaka roa zay.
Ia, mitoky hoe masaho zay fampianara-mopiera mahakasika an'izay vavaka ataontsika miditra ao am-piangonana izay fa tomoa misy fanontanina somary afahafakely any tokoa tsy afa-be fa mba hoe resaka curiosité moa nanontanina nyity fanontanina ity. Salama mopera, mba firy ny daty fahatsiarovana ny fetin'ny masinday kristian efa nijely kalandre ihany aho fa tsy nahita misaotra.
Ny kalandre dia miovaova isataona ka ny fetiny masinday kristiana izaho aza raha tsy manao verification a tsy afaka hamaly anao ny amin'izay satria betsaka ny lisitra ka de any moa misy kalandre perpetuel zay homanina dia ao daholo ny isan'ny olo masina dimy fito valo isan'andro a dia antenaiko mba ho vita zay a alohan'ny taombaovao a mba hahafahanareo mijery hoe iza daholo a ny olo masina isan'andro dia mifarany eto moa ny tapany voalohany a fa handray an'ireo antso mivatany tsika saingy mialohan'izay a dia hiaino hira anankiray.
Ni
afaka miditra mivantana ary anareo amreto numero ireto
dia ny laharana 0266 443 90 na ny 0266 442 09.
Dia marihina fa mandalo amin'ny teknisianina moa zany ny antso rehetra, ka iankaviana mba vonoina ny radio fa antsoy mivantana amin'ny telefona. Allô.
tek zany izy tsy nandray fanapaha-kevitra fa tonga de hoe la misa tokana ihany ny zoma de ny anankiray indray motera eny de zaka hoe asa mety be zany fa tsy mety de mifampitanina fanondrony a hoe ny premiera novambra zany matetika misy avakansy de nefa ny ino zany hoe ny fianarana missionna sasa zany ny katôlika mety hoe ny sasa misy manao vakansa misy tsy manao vakansy de tsaika hoe mety be zay de le teniny farany teny ro vali teny le nytsaratsara motera teo iny a ao anatin'ny ao amy teniny ana teniny pisoa renge ny teny hoe de tsy nanota taminareo izy ao kitorabato azy de amlefa teniko le mandehry koa hoe ny kristianna tompona andraikitra amle religiosy ny masera ny frera ny diakra motera olombelona daholo angereo e ka asakasaky le kristianna mety koa ny le kristianna hoa mamefaka tanandro zareo e de nefany avy eo mitsaratsara olona fatany nefa ny tsy tokony mitsaratsara satria samy olombelona araky ny teniny jesos a hoe de tsy nanota taminareo ny ao kitorabato azy de misoatra mopera de
nalefako mesazy any ny anaran'ny paroasinay otra betsaka fa de ny zava-dehibe moa de ny fahaizana mifantamina fa matoa moa fety voatidy ho amasinina de mitovy amin'ny alahady ary zay indraindray ny somary goragora kehitriny a eto Madagasikara satria any amin'ny firenetsamy hafa de ny veka mihitsy ny mandidy hoe misy lamesa telo na dimy arak'izay efa mahazatra mba hahafahan'ny olona mivavaka manomboka ny 31 oktobra hariva de misy ny mesa prefeche festiva ka raha anao fety toy izany de tokony hoe misy lamesa zany a ny 31 oktobra mialoha de ny fety mpiangonana tsy ahafo anazy fa tokony hoe amin'ny hariva azo asiana lamesa ihany ko fa zany hoe moa efa tapaka zany fa hoe ny andinihana ny manaraka no mahazava-dehibe ny fanontaniana hoe mety va motsa mety de io moa arakaraky ny hoe fandinihana sy fandanjalanjana zany dia ny sekoly sasany moa mianatra tsy mianatra io zany a dia ny ray novambra aloha tsisy mianatra e satria efa fety voadidy io a ary misoratra menamena o mikalandria andro tsy fiasana zay le izy. Allô manahoana tompoko?
Nahoana
ie
saka mba anontany kely fa tsy paranjo ny fitsarana maty. Allô
io
amin'ny azo farany zeny tsy mitsarana maty sa hoe rehefa maty ny olona anankiray dyoany
ny olona rehefa maty de efa voatsara tsirairay amin'ny andro hahafatesany fa ny fitsarana farany no iverenany jesos zay mahatongany hoe misy ny fitsarana farany dia sikazana eto ambony tany efa samy mitsara ny tenatsika ny hoe mendrika sa tsy mendrika ka hoe mibeba ary minoa ny evanjely satria zay ny fitsarana tsara indrindra fiezahana handiny tena de mibebaka de amin'izay mba tsy hiara ny fitsaran'andriamanitra koa tsika. Allô raha misy allô
manahoana
tompoko?
Ambo mba anontany hoe ny fahamasinana ve toetra volena sa voajanahary hoe satria ny tantaran'olo masina zao hoe misy hoavany akibony reny de ohatrany hoe masina de zay mba teko anontanina motera satra
ny fahamasinana dia toetra no volena ary kolokoloina izy io satria raha avy ao amin'ny fianakaviana zay mivavaka de mazava ho azy na mbola ny akibo aza dia ny fitiavam-bavaka no henony zaza miteny amin'ny vavaka dadidio tsara fa ny zaza ao akibo rehefa fenimbolana dia efa mahalala ny zavatra rehetra ka raha manopa miteny rasy mitrerotrero na le rainy na le fianakaviana ao an-trano de misy fietraika ny tanteraka amin'le zaza iny ary tena efa registrea miraikitra ho amin'ny farahatony le izy ka mazava ho azy zany kolokoloina izy ka le fitiavam-bavaka mitohy a raha ohatra ka tiavavaka ilay fianakaviana fa misy kosa azahadino a dia olomasina zolahim-boto na zivavim-boto fa ny baba mibebaka izy ny baboka namolaka ny tenany ary ny aiky heloka ihany koa tahaka n'ilay zolahin'ny valo hoe mba sarovy ary tompo rehefa tonga any a mifanjakanao ianao ka izay soamony teny hoe anio ihany ianao dia ao namitro any aparadisa dia teo moa zany mazava ho azy a efa voatsara zany ilay zolahin'ny valo satria ny aikeloka izy ka zava-dehibe a zay atao hoe fiekena ny elosika izay a mitondra atsika ho amin'ny fahamasinana amin'ny endriny hafaka dia nomena anarana hoe moa masinda jesy masy a ilay olomasina teo akavavanan' jesoa niaran'ny fatsihana tamitsy izy io a fa ilay zolahin'ny valo. Allô.
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 Manahoana tompoko.
Talana tompoko. Azafady mampery.
Io.
Raha ohatra fe zay le fatara mafaty de zay le fatara mafaty fa le ohatra hoe mamono olona manala tasy. De raha ohatra mampery zany hoe fa kofesy zany le olona ohatra hoe manala zaza izy. De terefa kofesa le tena manenina be tamin'ny zavatra nataony izy de mety hoe mbola voatana mafaty ihany zay le zavatra nataony fa hoe voavela. De faharoa mampera raha ohatra fe raha sanatry zany ohatra zany hoe pretra na diakra na ohatra sanatria ohatra hoe izy le ohatra hoe badan'le zaza masorona ohatra
ianao moa manao fanontaniana komplike be satria ny ka rehetra de mety mitranga daholo ka ny zava-dehibe de le hoe ny famotsorakeloka zay omeny pretra de avy amin'ny kristy hoe izaho mamela ny fahotanao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen ka ny teny manantina ka rehefa nomeny pretra ny famotsorana dia voavela ny heloka ao ka izay zany sika kehitriny a tsy ampifandaliana mponoana noho izany a mahaporisika anareo a mba video ihany a ilay katesisy kelikely zay hoe katesisy na fampianarana ny fivavahana katolika amidy eny amin'ny librairie katolika Tanimena afarana eny raha tsy misy any amin'ny misy anareo any a fa zava-dehibe ny fandalinana ny momba ny sakramenta fampiavanana sy ny batema zany ka ny olona miakeloka de voavelany helo ny amin'izay hoe pretra masera diakra manala zaza sy ny tsisa tsy dirako laliny zany ka mety mitranga ao amin'ny droit canon zany fa hoe tsika tsy miditra lalina amin'ny vie priven'olona fa anjaran'ireo a pretra papikofesy ny mena fahefana manokana anala nyireny atao hoe fahotana voatokana na reserve ireny a ny miahy an'izay ka tsy afaka ikitikitika vodivosoavaly tsika mialatsiny satria anjaran'ireo ny mena fahefana manokana ny amin'izany arakaraky ny fahefana napetraky ny eveka eo ampelatanany ny pretra tsirairay zany. Allô. Manahoana tompoko? Ny loza fito farany a voalaza ao amin'ny apokalipsa dia izay tsy iverenako lalina fa vakio tsara ao amin'ny bokyn'ny apokalipsa ny amin'ireo loza hiatra amin'ny eglizy fito a voalaza ao amin'ny bokyn'ny fanambarana izany ka ny loza fito farany hiatra amintsika kosa dia tsy voafaritra izany fa hoe ny amin'ireo eglizy izay tsy nakatoan'andriamanitra dia tsy iza moa izany fa isika ihany koa no mety arandoza rehefa tsy mahakatoan'andriamanitra ka sika malagasy ao de efa ho anatin'ilay loza satria noona tsy mifankatia mifamono ary ny tena olana goavana indrindra de hoe samy tsy mahatsapa tena ho tomponandraikitra na ny mpitondra na ny entina satria ny loza mahazo atsika ne ohatra hoe mitondra drano e
Ny olona neny manary ny fakoiran'ny tapy tanety fa sy ny mpitondra fanjakana akory e. Dia rehefa sesana ny kanala, ny mpitondra fanjakana ny mahatsiny. Dia eo koa nefa le mpitondra sy manabe ny olona hoe tokony asiana lalana. Ny manokana moa dia hoe raha tena tia iova ny fiainatsika dia mila didizadona sika, didizadona mahasoa fa sy didizadona amin'olona akory fa hoe fanasaziana henjana hoan'izay tsy manaraka ny fitsipi-pitondrantena ho amin'ny fahamarinana sy fahamasinana ao anaty fahamalinana. Allô? Manahoana tompoko?
Ahoana tompoko?
Iô.
Salama.
Salamo.
Ia.
Ia.
Nenao anty fanontaniana hoe le ao anaty baiboly hoe ny olona anankiray a vao mijery fotsiny izy a vehivavy anankiray de efa mijangajanga de zany ve tsy ohatrany hoe arabaky tenbe mampirasa hoe tena zay mihitsy le izy mitsirika
ka tsy zay no voasoratra ao zay rehetra mijery vehivavy ka maniry azy ao anatiny di efa nijangajanga zahady tao ampony ka le fanirindratsy ao anaty fa ianao kosa raha mahita tsara tarehy manjakely ka hoe angambarangah mba mitovitovy am'izany zany masina mari zany inona moa no olana am'izany raha amitro fa hoe mahaiza midera sy mankafia ny asan'andriamanitra fa aza mieritreritratsy eo zany le izy ka tsy le vehivavy ihany eto fa ny vehivavy mijery lehilahy koa di mijangajanga ao ampony ny raha mitsiriritra ratsy azy zay le izy nefa tsy misy fitiavana zany tena olana amindraindray. Allô, manahoana tompoko?
Allô, tabaka.
Allô, manahoana tompoko?
Manahoana mopera?
Io.
Ahoana mopera? Manontany tena, manontany amin'le 2 novembre iny satria manontany ho za. Manontany zay hoe amin'le 2 novembre iny amin'le zay mamangy fasana fianakaviana. Eo zany ny fianakaviana, ny ankizy any taranaka manokatra fasana de misy mamy manadio fasana de miantso dadilahy, miantso dady dadilahy reo olobe reo fa maty reo de mangataka mangataka zay mba tianjary zay mba tianjary mangataka antsara, mangataka meva mba eo te anabady vazaha te ho afaka BBC baka de atsarana rehetra io angatana amle tolana io e. De ino le dadilahy ve zay de akasitranny eglizy ve zay zavatra zay
kany te
manaonao fatany le taranaka mako amzay any ampamangina fasana sao de tsy mety
ny andrasan'ny fiangonana amin'ny 2 novambra de ny ahatsiaro an'ireo nodimandry tsy voatery hoe ny apasany ianao fa ny fahatserovanao a an'ireo nodimandry amin'ny 2 novambra voalaza mazava tsara dia zava-dehibe ahazoana ny andolozany sy manontolo ka mazava ho azy zany a tokony tsy hanaonao foana satria hoe ny ray novambra sy ny 2 novambra na ny olomasina rehetra zany hatramin'ny ray novambra ka hatramin'ny 8 novambra dia mahazo ny andolozany sy manontolo azo alaina ho an'izay efa nodimandry rery ihany ny ray novambra mitatao vovonana ka hatramin'ny 2 novambra misasakalina dia atao tahaka izay a ny fanao a amin'ny ray aogostra sy ny sisa zany ka eto zany de hoe ny zavatra atao de hoe mamangy ny fasana mivantana na mamangy azy an-tsaina même mentalement pour les défunts zany ka tsy hoe anokatra fasana sy angataka midady iny zany le tena fomba mahadiso fa le atao de fanajana ka hoe fanaterana voninkazo sy fanadiovana ny fasana no atao amireny a fa tsy hoe akory angataka sy ny sisa fa ny fangatahana de amin'andriamanitra irery any amin'ny alalan'ny kristy tompo fa isika nefa afaka mitalaho ny fanampian'ireo olomasina kosa hoe mivavaha ho anay
zay le izany ka ndraindray lasa mifangaro ka mila direktiva manokana satria le katesizy mihitsy ny tsy tafita tsony zany amin'ny taranaka teoriana. Allô?
Allô?
Manahoana tompoko?
Manahoana tompoko?
Io.
Itra amin'ny olona moa.
Efa tafiditra ianao e.
Zavady mopera?
Ya.
Tonga olon-tsambatra sy olo-masina mihitsy ve ny olona anankiray raha tsy atsanga amin'ny papa ray masina? Ohatra hoe alohan'ny fananganana azy, dia aiza ny toerany mety misy azy ohatra?
Ka izay mihitsy ny mahatonga ny fankalazantsika ny ray novambra, ireo olona tsy nasangana mihitsy no antsoina manokana antsika anaza azy ireo satria be dia be ny olona tsy nasangana, fa ireo ny nasangana dia mba ho modely fotsiny ihany, fa be dia be mety misy olona masina lavitra noho orimasin-dahy Augustin na orimasin-dahy Urbain, fa kosa hoe tsy fantatra ny tantarany, tsy fantatra ny momba azy, tsy mba nisy nanao prosedura ny amin'ny soana amin'ny canonisation. Ka eo indrindra zany hoe tsika aza manao tsirambina ny fandalinana ny finoana satria zava-dehibe zany hoe ny olona rehefa sara sitrapo tetỳ an-tany a dia nentimberina no enti maty ho indrazana na ny taolo-drazantsika aza nahalalan'izay hoe ny mpamosavy a tsy mba nalevina pasana fa nalevina moron-dalana dia hoe mpamosavy milevina moron-dalana mahatatesa valikitsaka. Zay le izy. Allô?
Allô?
Manahoana tompoko?
Manahoana môpera? Ono ma môpera?
Eny anaka.
Ary mitoritsika ve ny iran'ny fanolorana dinganina? Ohatra hoe ndrety izahay ary tompo de tonga de ny andinin'ny faharoa natao hoe indro ny mofo a.
Ka io moa arakaraka ny andamainana azy ao amin'ny liturgia. Ka ny liturgia dia flexible tsy fixa fa arakaraka izay hoe andaminana sy andaharana azy a dia izay indrindra hoe mety maimaika dia tsy te hira lava be ka eo indrindra moa hoe lanjalanjaina ny hira rehefa manao an'ireny a fankalazany ireny tsika ka de hoy za hoe tsy hitako izay maharatsy an'izany a fa hoe indro ny mofo sy ny sisa dia eo moa ny hoe ny fanatitra sy ny tolotra de mbola ny mofo sy ny divay ihany no ambadika izay teny hoe fanatitra sy tolotra izay amin'ny akapobeny. Allô, manahoana tompoko? Eny ary mbola misy fanontaniana visivisy azo valiana ihany moa mandra-piandry ny antso. Allô, manahoana tompoko?
Manahoana tompoko?
Manahoana?
Efa amin'ny olona mopera?
Efa tafiditra?
Salama mopera.
Salama.
Fanontaniana visivisy kely anafa mialatsiny fa de ndolozasy moa matetika de fiteniny mopera fa izaho manokana zany tsy mana eno tao fanazavana an'izy io de mba mangataka mopera inona marina o le indulgence de manarak'izay mopera le rehefa mivavaka moa de le misy an'le vavaka nampianarin'ny pompo de le rainay izay any an-danitra de misy an'le hoe omeo anay an'io ny haninay isan'andro sa hoe de rehefa ariva rohatra moa no vavaka ariva hoe zany mopera de azo atao ihany ko iny vavaka iny satria efa ariva moa ny andro alina zany de sa hoe misy vavaka hafa ve tokony atao aminazy iny mopera
ny voalohany zany ny indulgence a dia ny papa Celestin fahadimy no voalohany namoaka didy momba ny atao hoe indulgence amin'ny taratasy atao hoe bulle de pardon. Io bulle du pardon io a dia tamin'ny taona efatra amby sivifolo sy roanjato sy arivo a ka nanomezany ny indulgence manontolo ho an'izay rehetra mamangy ny atao hoe basilika atao hoe basilika de sainte marie de colemage any italia avaratra fovoany izy io hatramin'ny oran'ny vepra amin'ny vavaka harivo zany amin'ny dimy ny valo amby roapolo aogositra ka hatramin'ny sivy amby roapolo aogositra milety masoandro nanomezany azy a tamin'io taonio. Mbola voatany zany mandrakandro any amin'io toeranio a ka isaky ny sivy amby roapolo aogositra ny andro voatondro Di masindai François d'Assisi an nangataka tam papa Honorius na Honorefa ateloa nimba han mezana ny Jules Mantoloa ondreo izay mamangy ny eglizy atao hoe portion cola any Assisi ka manatanteraka ireo fomba pivavahana manokana ny ray Augustra amin'ny tatao vovonana ka hatramin'ny sasakaly ny 2 Augustra isataona ary dia efa nitarina azo alaina amin'ny fiangonana paroasialy rehetra manerana ny tany izy sy amin'ireo fiangonana na lasapelina fransiskanina rehetra manerana ny tany izany ankehitriny ka io fepetra apetraky ny fiangonana io a no amafisiny papa Paoly fahenina papa Jaoany Paoly faharoa ary amin'ny taonjobily tahaky ny ankalazaintsika izao izany a dia io izany no anentanana antsika io manatsara amin'ity taona jobily manokana amin'ny taona 2020 ity ka ny fepetra azo anaindolozansy moa dia mitofesy ianao anatin'ny 8 andro mialoha naoriana ary miezaka manatrika ny sorona masina mandray komin'io a ary manatanteraka ny asa fivalozana samihafa miampy ny asa fiantrana na asa fitiavana manatao dia ho anatin'ny reny moa ny ohatra ny hoe mamangy marary manao pelerinazy fa maro moa ny fepetraka dia anjaranareo ny mpamikaroka azy a any amin'ilay a bokikely ahitanareo azy ihany ny amin'ny hoe omeo anainio ny hanina isan'andro masonday ambroazy ny tena manazavanio hoe raha homenanao isan'andro ny hanina dia ny eokaristi zany maninona no indray mandeha isataona amin'ny andro ny paka ihany no andraisanao azy ka ny hoe omeo anay anio ny hanina isan'andro a sy de lay henakisoa sy vary matsiro akory ny resahana fa indrindraindrindra ny eokaristia ka na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona dia tsara tsika mangataka amin'andriamanitra hoe omeo anay anio ny hanina isan'andro dia ny eokaristia satria vitsy ny pretra vitsy ny olona mamaly ny asan'andriamanitra ho pretra na dia any amin'ireo eglizy atao hoe a manana pretra manambady aza dia vitsy no mirisika hiditra amin'izany raharahany pretra izany a mba hanome ny sakafo isan'andro sahaza antsika dia ny sakafo mpanahy eo ny tenin'andriamanitra fa eo ny tenan'andriamanitra dia ny eokaristia indrindraindrindra izany izay angamba frerany valim-panontaniana fa efa amaraparana isika izao ka mandray fanontaniana ray farany
ia dia misaotra mampiaritra motsika amin'ny valim-panontaniana rehetra zay arosony amintsika tsirairay avy any an-tokantrano any ka ndray fanontaniana ray farany ary sika itsika amarana an'izao fotoana izao manahoana tompoko
manahoana tompoko io salama
Tsy
mazava ny fanontanianao azafady
e dia efa rana antsika eto moa zany a ny fandaharana hono amopera anentanana antsika mba hamonjy a ny fankalazana ny fety ny ray novambra zany a zay fety voadidy ho amasinina aza misalasaly ianareo a itsena ny lacroi ny GMG indrindry ianareo tanora any antsomahakely zany a fa ny lamesa lehibe moa andraisana an'izany lacroi sy ny ikona ny masina marie virginie zany dia ho tanterahiny ny andoalo amin'ny 10 oratoandro zany a amin'ny zoma voalohany ray novambra fety ny olomasina rehetra io ka dia mirary soa antsika rehetra aza atao kitotoa ny fiainam-panahy a dia mirary soa hon'ireo a vrera rehetra ihany koa mankalaza ny fety ny masinday Alphonse Rodriguez rahapiso 2020 Aogostra dia raisy faharyny tsodrano avy amin'andriamanitra tompontsika ombantsika mianakavy anieny tompo ho tanteraka tokoa tsodrano sy tsimpina antsika ny andriamanitra tramefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina hitantana ny diantsika ny i kristy
isaoranany andriamanitra
dia misaotra antsika rehetra indrindra ireo tamin'nylafi ny teknika sy ireo izay nandray anjara teo yeah.